par lidhur me masa takmarse, të cilat mund zbatohen nëse vërtetohet se Moska është mbrapa e lëmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salisbury, kanë raportuar mediat britanike. Gazeta The Times ka thënë se kundërmasat mund të përfshijnë gjithçka, duke nisur nga bojkotimi i kampionatit të futbollit për Kupën e Botës që do të mbahet në Rusi, deri te rritja e numrit të trupave të NATO-s të vendosur në krahun lindor të aleancës ushtarake. Mundësi të shumta janë duke u diskutuar, është cituar të ketë thënë një zyrtar britanik. Hetimi lidhur me tentim vrasjen e Skripal dhe vajzës së tij tani janë në ditën e 7. Zyrtarët kanë thënë se të dy janë në gjendje kritike, por më stabile në një spital në Salisbury, pasi janë ekspozuar një agjenti nervor. The Times ka thënë se akmarrja mund të përfshijë anulimin e pjesëmarrjes së politikanëve në organizimin për Kupën e Botës. Ekipet e shteteve të tjera që janë të kualifikuar në këtë ngjarje, siç janë Polonia, Australia dhe Japonia, mund të ftohen për t'u bashkuar këtyre masave, i kanë thënë zyrtarët gazetës. Ata po ashtu kanë thënë se masat e tjera mund të përfshijnë dhe shtimin e forcave të NATO-s në Evropën lindore. Rreth 4.000 trupa janë të angazhuar në krahun lindor të aleancës për të siguruar aleatët e rajonit që janë të shqetësuar për lëvizjet agresive të politikës së jashtme të Moskës. Në të njëjtën kohë, qeveria britanike ka mbajtur më 10 mars një tjetër takim të sigurisë së lartë për të diskutuar sulmin me agjent nervor. Sekretarja britanike për punë të brendshme ka thënë pas takimit se ende është shumë herët për të thënë se kush ka qenë mbrapa sulmit, i cili po konsiderohet si tentim vrasje. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se Britania mund të rrisë sanksionet kundër Rusisë nëse gjen se Moska ka qenë e përfshirë në këtë akt. Kremlini ka kundërshtuar çdo përfshirje, duke i cilësuar raportimet e mediave britanike si histeri antiruse. Më 10 mars, BBC ka raportuar se hetuesit kanë gjetur gjurmë të agjentit nervor në një restorant ku Skripal dhe vajza e tij kanë qenë duke ngrënë para se të sëmureshin. Personat e tjerë që kanë qenë duke ngrënë në po këtë vend dhe po të njëjtën kohë, nuk besohet jenë ekspozuar ndonjë rreziku, është thënë ndër të tjera në raportin e BBC-s.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Kinës ka miratuar heqjen në kufizimet të mandatit presidencial duke i lejuar presidentit Xi Jinping të qëndrojë në zyrë me kohë të pacaktuar. Amendamenti kushtetues ka kaluar në mbledhjen vjetore të Kongresit Kombëtar të Popullit në Pekin më 11 mars. Dy delegat kanë votuar kundër dhe tre të tjerë kanë abstenuar në krahasim me 3.000 vota të tjera në favor të ndryshimeve. Kushtetuta e Kinës më parë ka përcaktuar lejimin e mbajtjes së dy mandateve të njëpasnjëshme të postit presidencial, derisa kundërshtarët janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi. Disa kinezë që studiojnë jashtë shtetit kanë shprehur shqetësimet e tyre për këtë hap. Në Universitetin e Kalifornisë në San Diego janë parë disa postera me fytyrën e presidentit kinez dhe tekstit "Kur presidenti im". Rusia ka deklaruar se ka testuar me sukses raketën supersonike për cilën presidenti rus Vladimir Putin ka pretenduar këtë muaj se ka kapacitet për të fluturuar dhe të herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Raketa Kinzhal është lansuar sot nga rajoni ushtarak në jug të Rusisë, ka thënë Ministria e Mbrojtjes. Lansimi ka shkuar sipas planit. Raketa supersonike ka qelluar caku në procesin e testimit, ka thënë Ministria. Kjo raketë ka qenë pjesë e sistemit të ri të armëve të cilat i ka prezantuar Putin në fjalimin e tij drejtuar kombit më 1 mars, pak para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në këtë vend që mbahen më 18 të këtij muaji. Raketa mund të bartë koka bërthamore dhe konvencionale në një distancë prej më shumë se 2000 kilometrave, ka thënë presidenti rus, duke pretenduar se ajo te kalon sistemet e mbrojtjes ajrore. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, pati thënë se me afrimin e zgjedhjeve presidenciale në Rusi, Putin është duke luajtur me audiencën e brendshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka paralajmëruar Sirinë se përdorimi i armëve kimike nga qeveria siriane do të ishte veprim shumë i pamatur, derisa ka cituar raporte të pakonfirmuara për sulme me gaz klori në Gutan Lindore. Mattis ka kërcënuar se do të ketë akmarrje kundër forcave siriane nëse konfirmohet përdorimi i gazit të klorit. Përdorimi i armëve kimike është veprim shumë i pamatur. Mendoj se presidenti amerikan Donald Trump e ka bërë shumë të qartë këtë në administratën e tij, ka thënë Mattis para një numri të vogël të gazetarve para se të arrinte në Oman. Ai ka thënë se nuk ka të dhëna për përdorim të sulmeve kimike, mirë po ka dëgjuar për shumë raporte lidhur me përdorimin e gazit të klorit. Shpëtimtarët dhe aktivistët opozitarë në Gutan Lindore kanë akuzuar qeverin për përdorim të këtyre armave gjatë ofenzivës në këtë pjesë të shtetit. Qeveria siriane e kundërshton ashpër një gjë të tillë, sipas aktivistëve dhe luftimet në forca qeveritare të tri javëve të fundit kanë vdekur më shumë se 1000 civil. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini është duke u thuar drejt Kievit për të biseduar me zyrtarë të lartë të qeverisë ukrainase pak para përvjetorit të katërt të aneksimit ilegal të Krimit nga ana e Rusisë. Zyra e Mogherinit ka thënë se udhëtimi vjen në një moment të rëndësishëm për zbatimin e reformave vendimtare të lidhura me marrëveshjen e asociimit që fuqizon marrëdhënien në mes të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Kjo vizitë do të jetë mundësi për të konfirmuar përkushtimin afatgjatë të Bashkimit Evropian për popullin Ukrainas dhe aspiratat e tyre për të ndërtuar një Ukrainë më të fortë, është thënë në deklaratë. Pas largimit nga pozita të miku të Moskës, ish-presidentit Ukrainas Viktor Janukovych nga protestat masive më 2014, mira ushtarë rusë të paidentifikuar kanë marrë kontrollin e Krimes, para se Moska ta aneksonte atë edhe zyrtarisht më 18 mars të vitit 2014. Pas një hapësire 27 vjeçare, është njoftuar se janë rikthyer fluturimet direkte në mes të Iranit dhe Serbisë. Aeroplani Iran Air ka aterruar më 10 mars në aeroportin e Beogradit Nikola Tesla. Disa grupe në Serbi kanë ngritur shqetësimet se fluturimet mund të përdoren nga migrantët iranian që synojnë të qëndrojnë për kohë më të gjatë në Evropë. Mediat serbe kanë njoftuar se të gjitha fluturimet e Iran Air të linjës Tehran-Beograd janë rezervuar plotësisht deri në fund të verës. Kompania tjetër ajrore e Iranit, Çeshm Air, është duke planifikuar të nisë shërbimet në mes të dy shteteve më 19 mars. Ky shërbim është pritur prej kur Serbia ka nënshkruar marrëveshjen për liberalizim të vizave me Iranin në gusht të vitit 2017. Qytetarët në Kuv votojnë sot për të zgjedhur anëtarët e rinj të parlamentit pak para zgjedhjeve prezidenciale të cilat mbahen muajin tjetër në këtë shtet pas gati 6 dekadave. Shumica e kandidatëve që garojnë për një ulse në Asamblenë Kombëtare janë anëtarë të Partisë së Fuqishme Komuniste. Më shumë se gjysma e kandidatëve janë gra. Anëtarët e Asamblesë së Re do të zgjedhin në prill 31 anëtarë të rinj të Këshillit të Shtetit, udhëheci të cilëve do të emërohet më njëherë president i Kubës. Raul Castro ka njoftuar se ai nuk do të garojë për një tjetër mandat prezidencial. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.